สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Procrastinate on Purpose 5 Permission to Multiply Your Time เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการบริหารเวลาของ Rory Vedden ที่เสนอกรอบคิดต่างๆจากตำราเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปอย่างชัดเจนแทนที่จะเน้นทำงานให้เร็วขึ้นหรือทำรายการให้หมดเล่มนี้ชวนผู้อ่านมองเวลาเป็นทรัพยากรที่ต้องลงทุนอย่างมีเจตนาแนวคิดหลักคือการสร้างเวลามากขึ้นในอนาคตด้วยการใช้เวลาวันนี้กับสิ่งที่ช่วยปลดเวลาของเราในระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่การจัดตารางแต่สอนการตัดสินใจว่าอะไรควรทำตอนนี้อะไรควรรออะไรควรมอบหมายและอะไรควรถูกตัดทิ้งหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานผู้บริหารเจ้าของกิจการและคนที่รู้สึกว่าถูกงานและความคาดหวังไล่ตามตลอดเวลาเพราะมันตอบโจทย์ปัญหาเรื่องความยุ่งที่เรื้อรังอย่างเป็นระบบมากกว่าการให้เทคนิคยิบย่อยแบบชั่วคราวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Multiply Your Time คือการมองเวลาเป็นการลงทุนไม่ใช่การเร่งงานให้เสร็จสาระที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือบริหารเวลาทั่วไปคือการปฏิเสธความคิดว่าเป้าหมายของการจัดการเวลาคือการอัดงานให้มากขึ้นใน1วันวาเดนเสนอว่าเวลาไม่สามารถถูกควบคุมได้จริงสิ่งที่ควบคุมได้คือการตัดสินใจของเราเองและการตัดสินใจนั้นควรถูกมองในฐานะการลงทุนหากวันนี้เราใช้เวลาไปกับการสร้างระบบฝึกคนวางกระบวนการหรือทำงานที่ช่วยลดภาระซ้ำในอนาคตเรากำลังสร้างเวลาคืนให้ตัวเองแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากประสิทธิภาพระยะสั้นไปสู่ผลตอบแทนระยะยาวคนจำนวนมากติดอยู่กับการทำงานให้เสร็จทันแต่ไม่ได้หยุดถามว่างานนั้นจะทำให้วันพรุ่งนี้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนกรอบคิดจากการจัดการงานรายวันไปสู่การเพิ่มกำลังการผลิตของเวลาในระดับโครงสร้างประเด็น2ระบบ5 permission ที่ช่วยตัดสินใจว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนและอะไรควรมอบหมายแกนปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่5 permission ได้แก่ eliminate automate delegate procrastinate on purpose และ concentrate ซึ่งทำหน้าที่เป็นลำดับการคัดกรองงานอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง eliminate คือการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก automate การทำให้งานที่เกิดซ้ำกลายเป็นระบบ delegateคือการส่งต่อสิ่งที่คนอื่นทำได้ดีกว่าหรือควรทำแทน procrastinate on purpose คือการเลื่อนงานบางอย่างอย่างตั้งใจเมื่อยังไม่ถึงจังหวะที่เหมาะสมและ concentrate คือการลงแรงกับสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในตอนนี้จุดเด่นของกรอบนี้คือมันไม่บังคับให้ทุกงานต้องถูกแก้ด้วยวิธีเดียวกันแต่สอนให้ใช้วิธีที่เหมาะกับธรรมชาติของงานแต่ละแบบหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านหลุดพ้นจากนิสัยตอบสนองทุกอย่างทันทีซึ่งมักทำให้เวลาถูกใช้ไปกับเรื่องของคนอื่นมากกว่าสิ่งที่สำคัญจริงประเด็น3 Focus Funnel และการตัดสินใจแบบ3มิติช่วยแยกงานสำคัญออกจากงานที่แค่เร่งด่วนหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของหนังสือคือ Focus Funnel ซึ่งใช้คำถามเป็นลำดับเพื่อช่วยตัดสินใจว่างานหนึ่งควรถูกยกเลิกทำอัตโนมัติมอบหมายเลื่อนหรือทำเองคิดนี้มีน้ำหนักมากเพราะมันบังคับให้เราหยุดตอบสนองแบบอารมณ์แล้วหันมาตรวจสอบตามเหตุผลหนังสือยังขยายกรอบการมองจาก2มิติแบบเดิมคือความสำคัญและความเร่งด่วนไปสู่มิติที่3คือความหมายหรือ significance ว่างานชิ้นนั้นจะส่งผลนานแค่ไหนในอนาคตการเพิ่มมิติที่3นี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นความต่างๆระหว่างงานที่ดูสำคัญตอนนี้กับงานที่สร้างผลระยะยาวจริงๆตัวอย่างเช่นการใช้เวลาฝึกทีมแม้ดูเสียเวลาช่วงแรกแต่ให้ผลต่อเนื่องยาวนานกว่าการลงมือทำเองทุกครั้งหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกให้จัดลำดับความสำคัญใหม่แต่ให้เครื่องมือคิดใหม่เกี่ยวกับคุณค่าของเวลาตามระยะผลลัพธ์ประเด็น4ทำไมความยุ่งจึงเป็นปัญหาเชิงอารมณ์และทำไมการเป็นเจ้าของตารางเวลาจึงสำคัญหนังสือเล่มนี้มองว่าความยุ่งไม่ใช่แค่ปัญหาด้านปริมาณงานแต่เป็นปัญหาทางอารมณ์และตัวตนด้วยหลายคนชอบบอกว่าตัวเองยุ่งเพราะมันทำให้รู้สึกมีคุณค่ามีความสำคัญหรือได้ภาพลักษณ์ของคนทุ่มเทแต่ว่าเด่นโต้กลับว่าความรู้สึกเหล่านี้มักทำให้เราใช้เวลาผิดทางและปล่อยให้ตารางชีวิตถูกครอบงำโดยความคาดหวังของผู้อื่นหนังสือจึงย้ำว่าการบริหารเวลาที่ดีเริ่มจากการยอมรับว่าเราเป็นคนเลือกข้อผูกมัดเหล่านั้นเองไม่ใช่เหยื่อของมันเมื่อเปลี่ยนจากท่าทีโทษสถานการณ์ไปเป็นการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเราจะมีพลังในการแก้ปัญหาเชิงระบบมากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางจิตวิทยาไม่ใช่แค่คู่มือเพิ่มผลผลิตเพราะมันแตะเรื่องความรู้สึกผิดความกลัวการอยากเอาใจคนอื่นและแรงกดดันที่ทำให้เรายุ่งโดยไม่จำเป็นประเด็นสุดท้ายการ procrastinate อย่างตั้งใจคือการรอให้ถึงเวลาที่คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่การผัดวันตามอารมณ์คำว่า procrastinate ในหนังสือไม่ได้ถูกใช้ในความหมายลบแบบผัดวันประกันพรุ่งไร้เหตุผล แต่ถูกนิยามใหม่ให้เป็นการเลื่อนอย่างมีสติเพื่อให้การลงมือเกิดในจังหวะที่ดีที่สุดหนังสือชี้ว่าบางงานถ้าทำเร็วเกินไปอาจต้องแก้ซ้ำในขณะที่การรอจนถึง last responsible moment จะทำให้มีข้อมูลมากขึ้นและลดการเสียแรงโดยไม่จำเป็นแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะมันแยกความแตกต่างระหว่างความเฉื่อยกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผู้อ่านจึงไม่ได้ถูกสอนให้ผลัดทุกอย่างแต่ถูกสอนให้รู้ว่าเมื่อไรการรอคือการเพิ่มประสิทธิภาพระยะยาวและเมื่อไรการรอคือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหนังสือทำให้การ procrastinateกลายเป็นเครื่องมือของความตั้งใจและเชื่อมเข้ากับการจัดการเวลาในภาพใหญ่การสร้างพื้นที่สำหรับสิ่งที่มีผลจริงๆแทนที่จะปล่อยให้เรื่องเล็กดูดพลังงานไปหมดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตารางงานเต็มตลอดเวลาทั้งผู้บริหารเจ้าของธุรกิจคนทำงานสายความรู้และคนที่ต้องตัดสินใจเรื่องลำดับความสำคัญทุกวันสิ่งที่ได้จากหนังสือไม่ใช่เพียงเทคนิคจัดตารางแต่คือกรอบคิดใหม่ในการใช้เวลาอย่างมีผลตอบแทนผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีคัดงานที่ไม่ควรทำทำงานที่ควรทำให้เป็นระบบส่งต่อสิ่งที่ควรมอบหมายและเลือกเลื่อนบางเรื่องอย่างมีกลยุทธ์ประโยชน์สำคัญคือช่วยลดความรู้สึกเร่งรีบอย่างถาวรแทนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบชั่วคราวหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารเวลาจำนวนมากเพราะมันไม่ได้ยึดติดกับแนวคิดว่าต้องทำมากขึ้นหรือเร็วขึ้นแต่เสนอว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างเวลาคืนให้ตัวเองในอนาคตผ่านการตัดสินใจที่ดีในวันนี้ความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีทั้งความเป็นเชิงกลยุทธ์และความเป็นจริงในชีวิตประจำวันจึงเป็นเล่มที่อ่านเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดมากกว่าการเก็บทิปส์รายข้อคุณต้องการสนับสนุน Rory Vadden คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่